Velkommen. I dag har du gitt oss en ganske spesiell bunke med kilder. Vi har foran oss en samling interne dokumenter, tekniske spesifikasjoner og en presentasjon for et system som heter LexicoWeb. Og dette det er tettpakka med fagterminologi. Vi snakker API-nøkler, databasestruktur, tilgangsnivåer. Vårt oppdrag i dag er å være din oversetter, på en måte. Vi skal ta dette tekniske materialet, bryte det ned og bygge et helhetlig bilde av hva dette systemet faktisk er, og hvorfor alle disse detaljene er så viktige. Vi skal rett og slett finne ut hva som skjuler seg bak koden.
For det er lett å se på dette som bare en lang liste med funksjoner, ikke sant? Men det du har gitt oss er i bunn og grunn en blåkopi av et helt digitalt økosystem for en bedrift. Dokumentene beskriver ikke bare hva som er bygget, men de avslører også en klar filosofi om hvordan det skal drives, altså hvordan data skal flyte, hvordan man sikrer verdiene, og ikke minst hvem som har nøklene til de ulike delene av riket. Det blir spesielt interessant å se på spennet her, fra den enkleste lille teamregistrering til hvordan det kobler seg på et komplekst internasjonalt nettverk.
Ok, la oss starte fra toppen. Et sted i presentasjonen kalles LexicoWeb et fullverdig ERP-økonomisystem. Det er jo en merkelapp som kan bety alt og ingenting, men når vi ser på modulene som listes opp, så begynner vi å se konturene av hva de mener. La oss ta den mest sentrale delen først – fakturering. Dette er åpenbart mye mer enn bare en knapp for å lage en PDF.
Ja, det kan du trygt si. Det første som slår meg er at systemet er bygget for et internasjonalt marked fra starten av. Det nevnes støtte for 11 forskjellige valutaer med automatisk daglig oppdatering av kursene fra Norges Bank, og det forteller oss jo at dette ikke er et system kun for det lokale markedet. Det er designet for å håndtere kunder og leverandører på tvers av landegrenser.
Mm.
Og så ser vi jo standardfunksjoner som automatisk PDF-generering og et system for pyringer. Det er jo forventet, men helt nødvendig.
Og når en faktura er sendt, må jo penger inn. Betalingsmodulen virker også ganske gjennomtenkt. Den har en direkte integrasjon med Stripe, som er en global standard, men den har også støtte for manuell registrering. Hvorfor er den fleksibiliteten så viktig?
Fordi virkeligheten er rotete. Rett og slett. Noen kunder betaler med kort via Stripe, andre gjør en bankoverføring, og noen har kanskje et tilgodebevis fra en tidligere handel. Et robust system må kunne håndtere alle disse scenarioene.
Akkurat.
Ved å la deg registrere en betaling manuelt, eller opprette et tilgodebevis, anerkjenner systemet at ikke all forretning skjer via en automatisert gateway.
Skjønner.
Det gir en fleksibilitet som man også savner.
Ja.
Og for å i det hele tatt ha noen å fakturere, trenger man kunder. Det bringer oss til CRM-delen, altså kundeoppfølging. Igjen, dette er ikke bare en enkel adressebok. Dokumentasjonen peker på en direkte kobling mot Brønnøysundsregistrene. Det virker som en liten detalj, men i praksis er det ganske smart, er det ikke?
Det er en enorm tidsbesparer og en forsikring mot feil. I stedet for at en selger manuelt taster inn firmanavn, organisasjonsnummer, adresse, med alle mulighetene for tastefeil det innebærer.
Ja, det kan fort gå galt.
Ja, så kan de bare søke på navnet, og systemet henter all den offisielle, korrekte informasjonen automatisk. I tillegg ser vi at systemet fører en detaljert logg på hver kunde. Hver e-post, hvert møte, hver faktura, alt samles på ett sted.
Ok, så du får en komplett historikk?
Nettopp. Og det er gull verdt for salg og kundeservice.
Greit. Så vi har fakturering, betaling og kundeadministrasjon. Men den siste store modulen er prosjektstyring. Og det er vel her alt virkelig begynner å henge sammen.
Det er her magien skjer, ja. Dette er kjernen i hva et integrert system betyr. I et dårlig system har du kanskje et program for timeregistrering, et annet for fakturering og et tredje for regnskap.
Mye klipp og lim.
Enormt mye. En ansatt fører 8 timer i et system, så må en prosjektleder eksportere de timene, kanskje til Excel, før en økonomimedarbeider manuelt må taste de samme 8 timene inn i fakturasystemet. Hvert steg er en kilde til forsinkelse og feil.
Men her kan altså en ansatt registrere en time i prosjektmodulen, og den timen blir med et par klikk til en fakturalinje.
Rett sett.
Som sendes til kunden, som kan betale via Stripe,
og når alt er bokført, kan hele regnskapet eksporteres i et format som heter SAFT-T.
Nettopp! Og SAFT-T er ikke bare et tilfeldig format. Det er i bunn og grunn skatteetatens standardiserte måte å få en digital blåkopi av regnskapet ditt på.
Ok, så det forenkler ting mot myndighetene?
Veldig. Det gjør ikke man kjører analyser og kontroller mye mer effektivt. For bedriften betyr det en enklere og raskere revisjonsprosess. Poenget er at dataen har en sømløs reise gjennom hele bedriften, fra den minste arbeidsoppgave til den endelige rapporteringen.
Det handler ikke bare om å spare tid på klipp og lim?
Nei, det representerer et skifte fra å ha ansatte som opererer programvare til å ha en programvare som jobber for de ansatte.
Kildene nevner også et par mindre, men interessante detaljer her. Det er snakk om dark mode, et varslingssenter bygd på signal-R, og et REST-API. Det siste høres veldig teknisk ut. Hvorfor er det verdt å nevne?
Fordi det sier noe om systemets fremtidsutsikter. Et REST-API er som å gi systemet et universelt språk, liksom. Som engelsk i internasjonal business.
Aha.
Det betyr at LexicoWeb er designet for å kunne snakke med andre systemer i fremtiden, enten det er et lagerstyringssystem, en nettbutikk eller noe helt annet. Det er en form for fremtidssikring.
Og signal-R, hva var det?
For å oversette det, så er det teknologien som gjør at du ser live-oppdateringer på Facebook eller i en chat-app, uten å måtte trykke oppdater.
Akkurat.
For brukeren her betyr det at i det øyeblikket en faktura blir betalt, popper varslet opp på skjermen. Ingen venting, ingen tvil.
Det at alt henger så tett sammen er jo utrolig effektivt, men det får også varsellampene mine til å blinke litt. Hvis en timeføring kan ende opp som en betaling, betyr det jo at enorme mengder kritisk data flyter fritt. Hvordan i all verden sikrer man at ikke feil person trykker på feil knapp og, la oss si, endrer kontonummeret til bedriften?
Du er inne på det absolutt mest kritiske punktet i et slikt system, og dokumentene viser at dette har tatt på største alvor. Svaret ligger i et veldig detaljert rollehierarki. Her ser vi en tabell som rangerer roller fra systemadmin på toppen med tilgangsnivå på 100.
Ja.
Via roller som superbruker, utvikler og regnskap, helt ned til kunder på nivå 40.
Så dette er i praksis et digitalt klassesystem. Hvorfor så mange nivåer?
Det handler om et sikkerhetsprinsipp som kalles minste nødvendige tilgang. Hver rolle får kun tilgang til de verktøyene og dataene den absolutt trenger for å utføre jobben sin, og ingenting mer.
Mm.
En vanlig ansatt skal kunne registrere timene sine, men har ingen grunn til å se selskapets totale omsetning. En regnskapsfører må kunne eksportere SAFT-rapporter, men skal for all del ikke ha tilgang til å slette systemets kildekode.
Akkurat.
Ved å dele det opp så granulært, minimerer man risikoen for både bevisste angrep og, kanskje enda viktigere, utilsiktede menneskelige feil.
Og det er vel også en forsikring mot nettopp det jeg nevnte. Jeg tenker at en stresset ansatt lett kan klikke feil. Men dette systemet er designet for å hindre at et uskyldig feilklikk kan få katastrofale følger.
Helt riktig. En ansatt kan ikke ved et uhell endre selskapets kontonummer, fordi den knappen rett og slett ikke eksisterer for den brukerrollen.
Ok, skjønner jeg.
Men tilgangskontroll handler om mer enn bare roller. Det handler om å sikre selve inngangsdøra. Kildene lister opp flere konkrete tiltak. Det første er tofaktorautentisering, eller 2FA.
Det kjenner jo de fleste igjen fra BankID og lignende.
Ja, og prinsippet er det samme. Det er ikke nok med noe du vet, altså passordet ditt. Du må også ha noe du har, telefonen din, for å bevise hvem du er. Systemet bruker en standard kalt TOTP, som er den samme teknologien som i apper som Google Authenticator.
Ja.
Videre ser vi muligheten til å begrense administrativ tilgang til bestemte IP-adresser.
Hva betyr det helt konkret?
Det betyr at du kan sette opp systemet slik at nøklene til kongeriket, altså systemadmin-kontoen, kun kan brukes fra innsiden av kontorets nettverk.
Ja, så man kan ikke logge på fra en tilfeldig kafé i utlandet.
Nettopp.
Og det siste tekniske punktet her er at alt er bygget på noe som heter ASP.NET Core Identity. Hva betyr det for sikkerheten?
Det betyr at de ikke har prøvd å finne opp kruttet på nytt. Å bygge et sikkert autentiseringssystem fra bunnen av er ekstremt vanskelig. og selv de største selskapene i verden har feilet med det.
Sant.
ASP.NET Core Identity er Microsofts standardiserte, velprøvde og kontinuerlig oppdaterte rammeverk for sikkerhet. Ved å bygge på dette er det som å bygge huset ditt på en solid, ferdigstøpt grunnmur fra en anerkjent leverandør.
Ja, i stedet for å prøve å blande din egen betong i hagen.
Ja, precis. Det er et smart valg som reduserer risikoen betraktelig.
Greit, så vi har et system der data flyter skjømløst internt, og som er låst ned med flere lag av sikkerhet. Men en stor del av dokumentasjonen du har gitt oss handler om hvordan systemet snakker med verden utenfor. Det bringer oss til noe som kalles Pebble Access Point-integrasjon. Jeg må innrømme at Pebble er et helt nytt begrep for meg.
Og for de aller fleste. Tildene dine gir faktisk en veldig god analogi. Tenk på Pebble som e-post, men designet spesifikt og utelukkende for forretningsdokumenter som fakturaer og ordre.
Ok.
I dag sender de fleste bedrifter fortsatt en PDF-faktura på e-post. Da må en person på mottakersiden åpne den, lese den og manuelt taste inn all informasjonen.
Ja, kundenummer, beløp, forfallsdato.
Hver eneste varelinje.
Inni sitt eget økonomisystem.
Jeg tror alle som har jobbet med regnskap har kjent på den iskalde følelsen når man oppdager at man har byttet om på to tall i et kundenummer. En hel faktura sendt til feil selskap.
Nettopp. Hver manuelle operasjon er en potensiell kilde til feil. Pebble fjerner hele det menneskelige tastelaget. Med Pebble sender ikke LexicoWeb en PDF. Systemet genererer en strukturert datafil i et norsk format som kalles EHF, og sender den gjennom et sikkert internasjonalt nettverk.
Så hvordan fungerer den flyten da?
Flyten som beskrives i dokumentene er slik. LexicoWeb sender filen til et access point. Tenk på det som et spesialisert postkontor for bedrifter.
Mm. Derfra sendes den kryptert gjennom Pebble-nettverket til mottakerens access point, som leverer datafilen rett inn i mottakerens økonomisystem. Maskin snakker med maskin. Ingen tasting, ingen tolkning, ingen menneskelig feil.
Det høres jo nesten for enkelt ut. Så hvordan er dette bygget rent teknisk? Jeg ser en referanse til en Pebble Transmission-tabell og en Pebble Service. For meg høres den tabellen ut som en glorifisert loggfil. Er det noe en vanlig bruker noensinne ville se?
Det er et godt spørsmål. Det er en loggfil, men den er designet for å være synlig og nyttig for superbrukere, ikke bare utviklere. Tenk på det mer som et sporingssystem for en verdifull pakke.
Ok, som på posten sin app?
Ja, akkurat. For hver eneste faktura som sendes via Pebble, oppretter systemet en rad i denne tabellen. Den sporer statusen i sanntid. I kø, sendes, levert hos aksesspunkt, levert hos mottaker eller feilet. Hvert sted får et nøyaktig tidsstempel.
Så hvis noe går galt, så vet man nøyaktig hvor og når.
Nettopp. Hvis mottakeren ikke finnes i nettverket, loggføres den nøyaktige feilmeldingen. Dette gir full sporbarhet, og det er helt avgjørende for en økonomiavdeling. De har et udiskutabelt bevis.
Og da antar jeg at Pebble Service er selve postbudet, eller motoren som du kalte det tidligere?
Ja, motor er et knallgodt ord for det. Pebble Service er den som gjør grovarbeidet. Når en bruker trykker på «Send via Pebble», starter denne tjenesten en rekke operasjoner. Først validerer den at alt finnes, så slår den opp kundens Pebble-adresse i CRM-systemet.
Som regel organisasjonsnummeret?
Ja. Deretter bygger den selve EHF-filen, som er en strengt formatert XML-fil. Til slutt kobler den seg på AccessPoint-leverandøren, kildene nevner Ringo og Pagro som eksempler, og overfører filen. Hele veien rapporterer den status tilbake til Pebble Transmission-tabellen.
Så det er en kompleks operasjon?
Ja, men for brukeren er det bare et enkelt knappetrykk.
Så for en regnskapsfører i LexicoWeb betyr dette i praksis at ved siden av de vanlige knappene som last ned et PDF og send på e-post, så dukker det opp en ny knapp, send via Pebble. Og basert på den rolletabellen vi så på, er det kun de med roller som systemadmin, superbruker og regnskap som i det hele tatt ser denne knappen?
Korrekt. Tilgangen er strengt styrt, helt i tråd med filosofien i resten av systemet. Det er ingen grunn til at en vanlig ansatt skal se eller bruke denne funksjonen.
Å oppsette, er det komplisert?
Nei, og det er det som er imponerende. Kildene beskriver det i tre enkle steg. Velg en access point-leverandør, legg inn tre verdier i innstillingene,
av biadressen, brukernavnet og passordet du får fra dem. Så er du klar. All den bakenforliggende kompleksiteten er skjult for brukeren.
Så la oss prøve å sy dette sammen. Når vi har gått gjennom disse tekniske dokumentene, hva er det egentlig bildet som trer frem? For meg virker det som at LexicoWeb ikke bare er et program, men et forsøk på å bygge et komplett, selvstendig økosystem for en bedrift. Alt er designet for å automatisere, sikre og spore den livsviktige flyten av penger og data. Helt fra en enkel timeføring, via prosjektstyring og til en helautomatisert internasjonal e-fakturering.
Det er en veldig presis oppsummering. Materialet gir oss en utmerket oversikt over systemets tekniske kapasitet og logiske struktur, og det etterlater jo deg som skal forholde seg til dette systemet med et veldig viktig spørsmål. Det er ikke lenger et teknisk spørsmål, men et organisatorisk et. Nå som vi vet hva systemet kan gjøre, hva er den største endringen dette vil medføre i den faktiske arbeidsdagen til de ansatte? Hvilke gamle, manuelle og, la oss være ærlige, frustrerende rutiner kan nå endelig legges døde? Og kanskje viktigere, hvilke nye, mer effektive arbeidsflyter åpner dette for, som man kanskje ikke engang har tenkt over ennå?